Un pedacito de mí volverá a participar este ano de novo no Aulet de Fene, que terá lugar na fin de semana do 2 ao 4 de setembro. Imos falar hoxe con Sandra González, unha das responsables deste negocio, un pedacito de mí. Hola, Sandra, que tal?
Hola, bons días.
Mira, como estades a preparar a vosa participación no Aulet?
Pois xa estamos preparando un pouquiño para ter un pouquiño adiantado, preparar por tallas, por seccións, e bueno, ainda nos falta pois marcar o que son os precios.
Dá moito traballo a preparación da participación nunha iniciativa deste tipo?
Bueno, pois a verdad que sí, uns días previos, pois sí que tes máis traballo, porque bueno, aquí a tenda é bastante grande, son moitas tallas, temos zona de vestir, zona sport, entón, pois sí que temos bastante traballo, pero bueno, sin traballo non hai nada na vida.
O feito de que repitades, supoño que é porque valorades esta iniciativa, ¿no? Que nos podes dicir dela?
Pois a verdad que estamos moi contentas con ela, son dúas veces ao ano, e como fin de campaña a verdad que está moi ben, porque, bueno, a verdad que ven moita xente, xa temos produtos da nova temporada, entonces pois é unha boa iniciativa para nosotras, para a tenda, que como se soa dicir, o remate final.
Dicíasnos que ven moita xente. Que tipo de clientela se achega ao LED? Ven xente mayoritariamente de Fene, pero tamén do resto da comarca?
Pois sí, temos moita xente de Fene e temos a clientela de sempre, pero é certo que ven moita xente de fora. De fora me refiro zona da comarca, de Viveiro, de Ortigueira, temos de Lugo, a verdad que Betanzos, un pouquiño de todo. Moita xente xa está esperando o Aulet, porque como é de varios comercios, pois pasan o día. En este caso, varios días, como ahora se fan dous ou tres días, pois a verdad que sí que hai moitas clientela de fora. E bueno, a clientela de sempre tamén.
E hai clientela que seguramente descubrirá o negocio nesas datas, ou?
Pois sí, sí que é certo. Que veñen ao mellor, pois, porque veñen a outra tenda, e de paso veñen a túa, e a coñecen. E sí, sí que é certo que hai xente que a coñece no Aulet.
Dicíasnos que aínda non te despechado completamente a mercadoría que levaredes ao Aulet, pero máis ou menos, que poderá atopar quen se achegue o vosso negocio?
Pois mira, sempre, últimamente, sempre facemos unhas boas ofertas, eu penso, porque temos produtos desde 3, 5, 10, 15, 20 como máximo, a prenda de maior precio de 50 euros. Estamos falando de prendas que a mellor son de 170, que son prendas de marca española. Entón, aparte diso, desos precios que son super baratos, temos o 4x3. Entonces a xente leva 4 prendas e paga solamente 3. Sempre leva a de menor precio de regalo.
E cales son os artigos que xeralmente producen máis expectativa ou que teñen máis interese os clientes nelas?
Pois a ver, os artigos que chama máis atención son o que che digo, as prendas de marca española, que son confeccionadas en España, e bueno, son prendas algunhas de maior precio, entón a xente sempre aproveita que a ven en temporada, pois a mellor de moi bon precio alto, e sempre din, bueno, pois a ver se chego a Aulet ou a rebaixas, entón sempre queda algo.
Porque o Aulet é unha maneira de alongar o período de rebaixas, non?
Pois sí, a verdad, e agora con este tempo que sempre se vai alargando un poquinho máis as estacións, pois eu penso que empezar o colegio antes este ano, pois ainda vai haber xente que compre moito, porque, bueno, camisetas en manga curta, pantalóns curtos ao principio de temporada do colexio e todo, sempre se poñen, entonces poden aproveitar un pouquiño a poñer esas prendas aínda.
Pero nunha tenda aí sempre moito traballo, tamén tedes que estar pensando na próxima tempada, senón o tedes xa todo pensado. Como vai ser a próxima tempada?
Pois mira, da próxima tempada xa temos bastante ahora mismo na tenda, porque cada vez se vai adiantando un poquinho antes, é diferente a mellor a sección de nenos que de maiores. Entonces, como sempre empezan os colexios antes e todo, pois a zona esta sempre está un poquinho antes. Xa temos bastante de tempada. Bueno, veñen cousas moi bonitas, moi bonitas, moi bonitas.
O sea, hai que achegarse a tenda para descubrirlas.
Exactamente.
Mira, falábamos de, bueno, das sucesivas crises que están impactando, bueno, no bolsillo tanto dos clientes como dos establecementos. Como levades vos?
Bueno, pois pues, o vamos levando, como digo eu, nos tocaron bueno, estos tempos non son fáciles. Pero, bueno, poquinho a pouco vamos saindo deles, aunque, bueno, che dá un poquinho de medo, caro inverno e todo, porque tal como está subindo todo, pois non sabes como va a responder a clientela. Pero, bueno, xa pasamos por unha pandemia, e malo será, hai que ser positivos.
Esa actitude, sempre con esperanza, ¿no? E con iniciativa. Que ten o comercio local, o comercio de proximidade, que nunca poderá ofrecer unha grande superficie comercial ou comercio por internet?
Pois a ver, eu penso que hai moitas cousas, o trato do tú a tú, e bueno, eso que nos dicen Belén, Sandra, pois cando chegue esta prenda, pois a ver se me agardas, nosotras xa estamos pendientes de cando ven, hai firmas que a xente está esperando por elas, pois xa chamamos unhos días antes, pois vai vir esta marca, porque xa sabemos a cliente la que vamos tendo, bueno, iso nas grandes superficies non xo poden facer. Bueno, eu penso que máis cousiñas, pero bueno.
E como está o comercio local en Fene?
Bueno, penso que ahora mismo está bastante ben. A ver, hai bastante comercio, somos todos compañeiros, se fan bastantes cousiñas, o outlet, a fashion, sempre temos polas navidades, sempre ofrecemos algo. Entón, eu penso que ahora mismo Fene co comercio que está bastante ben.
E para despedirnos xa, convida a xente que se achegue o outlet a visitar o voso establecemento.
Pois sí, convidamos a todos que veñan a un pedacito de mí. Ademais, este ano, pois facemos 5 anos coa tenda aberta, facemos o viernes 26. Entonces vamos facer desde o viernes 26 hasta o domingo 4, que é cando acaba o outlet. Bueno, pois vamos a sortear 4 vales de 30 euros para gastar na tenda. Porque, bueno, 5 anos, pois xa son 5 aniños.
Pois, noraboa, felicidades anticipadas neste caso. Moitísimas grazas e vémonos no outlet.
Pois moitas grazas a vos.